Virðulegi forseti, ég satt best að segja hélt í vor að þegar Miðflokkurinn krafðist þess að fresta málunum þriðja orkupakkan, það myndi koma fram einhverjar nýjar upplýsingar, einhverjar staðreyndir, að frestunin væri annað og meira heldur en úthugsaður pólitísku leikur og hugsalega líka til þess að nota ferðinni í leiðinu og klekkja á ríkisstjórninni. Mér finnst þetta gamaldags, mér finnst þetta vont og þetta er vont fyrir lýðræði, vont fyrir fullveldið okkar þegar vinnubrögðin eru með þessum hætti á elsta þingi í heimi. Aðeins að hafa það á hreinu. Í orkupakkanum þá er ekkert sæstring. Það er allt í okkar höndum. Í orkupakkanum er ekki verið að fremselja vald til erlendarstofnuna, heldur er orkustofnun miklu heldur og styrkt og hennar heimildir líka. Í orkupakka 3 er ekki verið að skylda íslenska ríkið að nokkurn hátt til að virkja. Það er ekki verið að skylda hið opinbera til þess að einkavæða raforkustofnunir. Það er ekki verið að fara gegn stjórnarskránni. Það er ekki verið að innleiða ákveði sem að leiða til hærra orkuvers. Ekkert af þessu er í orkupakka 3. En samt vilja andstæðingar hans, orkupakkans, frá undanþágu frá orkupakkanum. Undanþágu frá því sem er ekki í honum. Þetta gengur auðvitað ekki upp. Þá sjá allir heilvita menn og konur. Andstæða þeirra sem er að móta orkupakkanum, í hverju felst hún þá? Andstæða þeirra, Miðflokksins og þeirra sem honum fylgja, hún felst í því að það verður ekki knúið fram rétt verð fyrir orkuna úr sameiginlegum auðlindum landsmanna. Andstæðan felst í því að þá ekki í raunverulega að tryggja almennlega stjórnun og yfirráð þjóðarinnar yfir auðlindum og setja eðlilega kröfu til stjórnvalda til þess að svo verði gert. Andstæðan felur í sig, andstæða þeirra sem er að móti orkupakkanum er að þeir vilja ekki gegnsæ. Kemur svo sem ekki óvart. Þeir vilja ekki í andstöðu sinni að spurða verði eðlilega spurningur og það hvort rétt sé að stór fyrirtæki og stór notendur geti nokkuð átölulegust fengið tímabundna samninga til alltaf 65 ára. Þetta á að ganga alls sem að snurðulegust. Það má ekki spyrja þessara spurninga. Andstæðan er við gegnsæð og upplýsingar. Andstæða þeirra felur líka í því að þeir vilja ekki auka neytendavernd. Þeir vilja ekki efla og styðja við samkeppni. Í þessu felst andstæðan við þriðja orkupakkan. Andstæðan felur líka í sér að vilja ekki að nýting orkunar í gegnum betri orkunýtni verði fyllt eftir. Andstæða Miðflokksins og þeirra sem á honum fylgja felur líka í sér að vilja ekki þvinga raforkufyrirtækin til þess að opna sig og birta upplýsingar um raforkuverð. En ekki síst felur andstæða Miðflokksins og íhaldsarma stjórnarflokkana og afla hér í samfélaginu, hún felur í sér að ekki verið tekið með ábyrgum hætti í gegnum samstöðu þjóða með markvissum hætti á loftslags- og umhverfismálum. Því við situm hér öll, við Íslendingar, við situm hér inni á þinginu sem Íslendingar, sem Norðurlandabúar eru við erum líka Evrópubúar og við erum líka jarðabúar. Svo það fara nú ekki milli mála. Og hvers vegna er ég að nefna það? Jú, vegna þess að við búum á eyju, að þá deilum við einu lofthjúp með öllu öðru fólki, öllum öðrum sem búa þessari jörð. Og það er miklu, miklu stærra verkefni en við ráðum við ein og sér. Stærra nokkur þjóð ræðum við, það er að sporna gegn þeim loftslagsbreytingu sem við höfum komið á stað. Og þar liggur kjarnin í orkustefnu Evrópusambandsins, sem ekki hefur að okkar mati verið fengið nægilega mikið rými á þessum vettvangi. En auðvitað skiptir þessi loftslagsstefna, þessi orkustefna, ekki máli í hugum þeirra íhaldsafla sem er á móti orkupakka 3, enda þau öfla mínum að í stanslausri afneitun gafar þeirri óg sem stæðir að loftslagsmálum, hamfarahlýnunni. Við skulum aðeins skoða fyrstu ákvæði reglugerðar orkupakkans. Það stendur meðal annars að ákvarðinu skulu vera í samræmi við umhverfið og samkeppni. Umhverfið og samkeppni. Hvað samkeppnuna var að það kom skýrt fram á fundum, allir þessum nefndafundum bæði utanríkis og atvinnuvega nefnd að það er ekki mikil trú andstæðinga orkupakka 3 á samkeppni og gegnsæði er ekki efst á þeirra blaði. Þeir vilja frekar, eins og kom fram á fundum nefndarinnar, að gamli tíminn sér notað við það að ákvarða raforkuverð í staða fyrir að orkustefna mótist að því að opinber orkufyrirtæki verði rekið með arðsemissjónarmiðum og það verið skilaði hagnaði og arði í ríkissjóð í allra þágu. En gamli tíminn á frekar að ráða þarna. Leiðast ef orkupakka 3 er nefnilega að gera Evrópubúum kleift að uppfylla loftslagsmarkmiðin sem við höfum sjálf sett okkur. Eitt stærsti mengunarvaldur Evrópu og heimsins orkunotkun í ýmsum formum. Jafnvel þegar orkan framleitt með umhverfisvænum hætti úr endurnýjanlegum orkugjöfum. Með því að bæta orkunýtni, setja notkuninu skorður og auka skilvirkni, þá getum við dregið úr losum verulega og varanlega. Líkt og margoft hefur verið bent á þá hugmyndafræði Evrópusambandsins sem endurspeglast í þriðja orkupakkanum trúin á frjálsa og sterka samkeppni sem tryggir öllum sömu réttindi og skyldur með hagsmuni almennings og neytenda í forgrunni. Og hér liggja nákvæmlega gríðarlega miklir hagsmunir almennings og neytenda að almannahagsmunir verði nefnilega teknir framar sérhagsmunum. Í réttarbótum þriðja orkupakkans, bæði þeim sem snúa að aukinu í neytendavend og bættur orkunýtingu einmitt það fólkið. Að orkupakki þrjú taki skilyrðislaust mið af nútíma kröfum sem byggja í hæginn fyrir framtíðina, fyrir alla ekki bara suma. En hér skiptast líka liðin. Hér byrti skjáin á milli þeirra sem að horfa fram á veginn og vilja taka metnaðarfull skref í þá almennings og komandi kynslóða, og þeirra sem að vilja ríðhalda í forna tíð hugmyndina afskipta einlandi sem hafnar nánu samstarfi við önnur ríki sama hvaða mun kosta okkur. Við í Viðreist við höfum eins vegar tekið ákvörðun og tekið afstöðu með framtíðinni með komandi kynslóðum og jörðin og við höfum sýntaði verki. Sett fram ekkit alveg alltaf vinsælar hugmyndi, meðal annars boðu við hækkun kolefnisgjalda sem reynda sitjandi ríkisstjórn dró úr og með því að styðja við áframhaldandi þáttöku okkar í Evrópusamstarfi sem hefur lagt grunnina því að vera leiðandi í baráttu gegn loftslagsvánni undanfarna áratugi, erum við að taka mikilvæg skref með því að takast á við framtíðina. En þeir sem eru á móti orkupakkanum eru einmitt að íta þessum mikilvægu viðmiðum til hliðar. Og það er ekkit óeðlegt þegar miðflokksmenn og fylgitung þeirra vilja frekar halla sér á loftslagsstefnu Trumps og halda í alvöru að Íslandi og víðtækum hagsmunum landsins okkar sé betur borgið í tvíhliða samningum sem ofta tíðin verða bara einhliða á hálfu stórþjóða í stað þess að vinna með öðrum þjóðum í víðtæku alþjóða samstarfi. Því nefnilega í krafti fullveldis okkar þá höfum við tök á að taka þátt í alþjóða samstarf og við höfum gert það í gegnum farsalt samstarf vestrænna þjóða í gegnum varnarsamstarfið eftir og síðan með þáttúku okkar á innri markaði Evrópusambandsins. Þetta gerum við allt í krafti fullveldisins og það tækifæri höfum við og höfum ekki bara tök á því heldur ber okkur siðferðisleg skylda til þess gagnvart þeim sem munu erfa landið að hafa gert allt sem í okkar valdi stendur til að sporna við þeirri umhverfisvá sem yfir okkur vofir. Og það skaðar síðan ekki að með sama samstarfi í gegnum EES-samstarfið hefur einnig tækifærum okkur Íslendingar fjölgað hvað sem að við tölum nám, störf, hvað þá viðskipti. Hagur okkar allra í gegnum alþjóðasamstarf eins og innri markað Evrópu hefur batnað verulega. Ég verð að segja að það er margt sem að manni hefur mislíkað í þessari umræðu. Verst tekið mér þó þegar umræðan hefur verið tekin til dæmis á þann stallað að, og mjög markvis, að ólík mál séu spyrst saman. Til dæmis eins og að orkupakkin og sæstringu séu einn og sami hlutur, sama ákvörðun. En eins og margoft hefur verið bent á er það ekki. Við getum heldur ekki litið fram hjá stöðunni sem Evrópusambandið og EFTA hefur tekið með smáríkjum og þetta skiptir okkur Íslendinga miklu máli og þetta er hluta því að með því að grafa undan stoðum EES-samningsins erum við að grafa undan stoðum okkar í baráttu meðal annars við stórþjóðir, viðskiptum og samskiptum okkar við stórþjóðir er líka stór fyrirtæki. En í Evrópusambandið og EFTA hafa í krafti stærðar sem er haft tök á því að fara meðal annars gegn valda miklu stórfyrirtækjum sem ofta tíðum hafa gert sér leika því að fara inn í efnahag ríkja og hafa tilhengu til þess að sniðgangar almennar samfélagslega reglur sem að ríki, sjálfstæð ríki og fullvalda hafa sett sér. Þannig að við erum, það er hægt að nefna mörg dæmi þess að við Íslendingar sem smáþjóð erum sterkari með í alþjóðasamstarfi margra ríkja heldur hann að fara í tvíhliða samband. Og síðan er settur markviss áróður sem engin veit hvað er í gegnum orkun og okkar og aðra aðla sem engin veit hvaðan er fjármagnar. Umfjöllunum þriðja orkupakkan, hún er að mínu mati, hún er viðvörun, hún er sterk viðvörun, allt þetta mengi umræðina þriðja orkupakkan fyrir okkur, fyrir pólitísku öfl sem að standa fyrir hugsjónir og berjast fyrir hugsjónir, fyrir frelsinu, fyrir jafnréttinu, fyrir fjölbreytni og fyrir alþjóðasamstarfi. Við setjum þau í forgang og þess vegna verðum við að vera á varðbergi þannig að, gamlar hugmyndir í nýjum klæðinaði birtist ekki allt í einu skyndilega hugsanlega einn daginn við ríkisstjórnarborðið og við höfum ekki gert nægilega okkar í þeim efnum að berjast gegn slíku. Þess vegna verðum við að vera varðbergi, við þurfum að hafa hátt herra forseti til að tala gegn staðleysum, tala gegn þeim sem að berjast gegn frelsinu í landinu fyrir alla þjóðina.
Forseti, þetta er undir með háttvirtum þingmannum að þingmenn þurfa að hafa hátt en þeir þurfa að gera það innan tímamarka.